Problemi i dhunës në Irak është më shumë i natyrës politike se sa fetare. Kështu shpreh kryepesh Vilatini i Bagdadit i Zotë Jean Benjamin Schleiman gjatë një konference shtypi mbajtur pak ditë më parë në Madrid në selinë e Caritasit Spanjoll. Prelati, shpjegon agjencia Zenit, pranoi se vitin e fundit ka pasur një progres të dukshëm në këtë fushë, gjë që tregon fakti se viktimat e dhunës sot janë 80% më pak. Gjithsesi, shprehu edhe frikën se sulmet e fundit kundër disa kishave katolike mund t'i shuajnë përsëri shpresat që pati ngjallur në zemrën e njerëzve ky paksim i dhunës. E kjo do të shkaktojë val të reja irakianësh që do ta lënë përgjithnjë vendin. Ndërmjet tyre kuptohet shumë të krishterë sepse më të kërcënuarit.
Kryepesh Vilatini i Bagdadit ishte në Spanjë së bashku me drejtorin e Caritasit Irakut Nabil Nissan për t'i paraqitur grupeve të ndryshme të interesuara të kishës së Caritasit Spanjoll. Mundësi që krijohen me largimin e forcave amerikane dhe sfidat humanitare më urgjente të Caritasit irakian. Në fjalën që mbajti me këtë rast, im Zot Schleiman vuri theksin mbi sfidën e pajtimit kombëtar, e cila nuk mund të përballohet nëse do të vijojë përçarja shoqërore territoriale që gjakos vendin. Ndërsa në planin humanitar, Caritasi i Irakut kryen një shërbim të rëndësishëm në fushën e sigurimit ushqimit për fëmijët, të ndihmës mjekësore e të mbrojtjes handikapatëve të shpërngulurve brenda vendit për shkak të dhunës.